Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dito dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw ang pakikinggan dito sa...
Ikaw naman! Ayan. Good morning mga classmates. Good morning sa ating lahat. Ito Good morning. Si classmate Tracy.
At ito naman si classmate Lily.
Ayan, kaming dalawang makakasama nyo ngayon para sa isa na namang episode ng Ikaw naman. Ayan, dalawang linggo na lang classmate Lily at kumusta na nga ba ang ating ACADS?
Totoo yan, dalawang linggo na lang at ayokong pag-usapan. Ikaw naman
classmate Lily. Sensitive topic. Actually, crucial mga sandaling ito dahil kasalukuyan nating, dahil ongoing din ang pre-enlistment, diba? Ay, actually, tapos na yung pre-enlistment
yung first
last.
First batch run.
And hinihintay na natin yung results today.
Para po sa ating mga tagapakinig, ang pre-enlistment po sa UP ay ginagawa sa pamamagitan ng CRS at may dalawang batch run para makakuha ka ng klase. So, kakatapos na ng first batch run at naghintay tayo sa results.
Kaya kagabi nagkalat yung mga I love CRS na mga pamahiin. Ayan.
So, yung mga hashtag fingers crossed. Mararaas din natin ang SEM na ito at ang mga susunod pang SEM.
Kaya nga. At higit pa riyan, at kaliwat ka ng issue ang kinaharap natin sa buwan na to. Actually, classmate Lily, hindi lang sa buwan na to, kundi sa buong taon ng 2016, di ba? Parang daming nangyayari. Parang yung 2016 na to, parang hindi lang isang taon, hindi lang pang isang taon yung makakontribute sa history natin.
At yung mga papansin natin, classmate Tracy, yung mga isko at iska, mga fellow isko at iska natin, bigla na lang lahat tayo gusto natin maging socially at politically aware, tapos gusto
which
natin...
Which is very good, di ba?
Gusto natin makilahok sa mga pagkilos, tapos... Hindi natin alam kung ano yung unahin sa mga pangyayari, yung buhay estudyante ba o yung pagpunta sa labas ng paaralan.
Totoo yan, classmate Lily. Pero gayon pa man, kahit na parang kaliwat kaanan yung kailangan natin, yung mga load natin, merong org, merong ACADS, may syempre yung mga social issues.
Totoo
syempre
yan.
Dapat lagi pa rin natin itong i-root dun sa, kasi pagka may niro-root yung ginagawa mo pag may passion ka. Kahit mahirap, hindi siya nagiging trabaho eh. Nagiging okay lang sa'yo na gawin. Hindi ba, classmate?
Totoo yan. Pero tanong ko lang, classmate Tracy, paano mo ina-handle yung ganitong pressure sa mga gantong panahon, yung sabay-sabay silang lahat at gusto mo lumahok, ganyan?
So first, I close my eyes.
Okay.
And actually, classmate, mahirap talaga yan, no? Kasi kapag ka gantong mga panahon, dito mo na maiisip na kailangan mo ng time management. Di ba, classmate? Pero syempre, parang...
Totoo yan.
Parang nakakalungkot din na every time na... may isip ko lang na kailangan ko ng time management pag nandun na ako sa punto na... Wala na, patapos na lahat, di ba?
Na kailangan mo time manage tapos ngayon na kailangan mo imagine yung mga ginagawa.
Kaya naman sa ating mga classmate dyan, sana next SEM, magkaroon na tayo ng time management para naman din na tayo umabot sa punto kung saan mahihirapan tayo. Di ba? Yan, yes, very righteous ang advice.
Ay, wait lang. So, napag-uusap din naman natin yung mga iba't ibang issue nga na ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo. So, alam naman natin kung gaano kalaki yung epekto ng social media.
Oo.
Yung epekto nito sa pag-impluensya ng ating mga opinion. Kuwari, yung sa mga saloobin din natin.
Oo.
Yung sabi nga nila, makabagong sandata raw ito ng mga millennial.
Actually, ang maganda, di ba, nakikita natin sa social media ngayon, dahil lahat naman very involved sa social media. Ang nakikita natin na talagang lahat involved. Yun nga lang, may kita natin ito sa mga comment section, sa mga sa Facebook, sa mga posts, di ba?
At hindi naman lahat ng involved ay tama.
Yun
hindi
na.
Dahil involved ka, tama na yung sinasabi
The
mo.
The thing is, maganda na lahat gustong makilahok, gustong maging involved sa mga social issues. Kaso, ang nangyayari ay hindi lahat tama yung pinanggagalingan. So, hindi lahat tama yung information na alam, di ba?
Kasi gusto natin, di ba, yung parang healthy na diskurso, yung parang batuhan ng intelligent na mga pananaw, opinion.
Totoo.
Pero kasi ang problema lang, hindi naman ganun palagi yung nangyayari.
Totoo, nakakalungkot dahil imbis na mapag-usapan ng maayos yung mga argumento o magkaroon ng palitan ng kuro-kuro ng sa gayon ay ang dalawang panig ay matuto, ang nangyayari ay nag-aaway personally, di ba? So sa mga classmates natin dyan, talagang dapat think before you click.
Tama. Or before you comment.
Before you react.
At dahil nga dyan, ano pa nga bang mas magandang pag-usapan kundi ang social media
naman
mismo para sa episode na ito.
Siyempre, wag na nating patagalin pa. Pakilala na natin ang ating guest for today, si classmate Aileen. Hi, classmate Aileen.
Hello po.
Ayan. Makakasama natin si classmate Aileen, galing siya sa College of Social Sciences and Philosophy at ibabahagi niya sa atin ngayon ang paper na pinresent nila sa DLSU Stanford Undergrad Psych Conference International Conference in Psychology sa Yokohama, Japan.
Ayan. Kasmit, Aileen, pakilala ka naman. Anong mga pinagkakaabalahan mo ngayon?
Hello everyone. I'm Aileen Sarmiento. Mm-hmm. Fourth year student. Dying. Psychology. Same.
May status.
So, pinagkakabalan ko. Mm-hmm. ACADS. Kape.
Talaga.
At ACADS.
Meron ka bang mga organization? Mm-hmm.
Oh, yes. I have UP Psychology Society. Mm-hmm. And UP Arirang.
Ah.
So, I have two orgs.
Talaga? Nanonood kayo ng mga K-drama. Ganun. Oh yes. My gosh, favorite. Ayan, bilan na nag-ano.
Pero classmate Tracy, yung pag-uusapan natin ngayon ay social media.
Balikan natin, balikan
natin. So, balikan natin yung papel nila, classmate Aileen. Mm-hmm. So, yung title ng kanilang paper ay Envy in the Context of Social Ayan. Media.
Alam naman natin na ito nga, no, isa sa mga parang seven deadly sins ang pagkaingit. Pero marami sa atin ang guilty dyan. Hindi naman yung pagkaingit na talagang, alam mo na, may mga intensity din kasi yung pagkaingit. Siguro kung i-revise natin yung term sa millennial perspective and at a more positive note, maaari nating sabihin na itong envy na to ay parang yung mga hashtag goals natin na madalas nating makita sa social media, di ba? Yung parang pag may nakita tayo, share natin, tapos hashtag relationship goals, mga gano'n, pag may mga holding hands.
Ay, class
so, lumalabas yung ingit.
Pero hindi lang naman sa mga relationship yung mga hashtag naman, goals na yun. Pwede sa squad goals, yung parang lagi sila magkakasama, mm-hmm. kung saan-saan sila pumupunta.
Mga travel goals, diba?
Travel goals, very sikat na sikat yan ngayon.
Oo. Diba, ikaw classmate Aileen, ano yung mga parang hashtag goals mo?
Ako?
Nagbilang ganun yung tanong.
Hashtag
heavy.
Goals ko, enlistment goals.
Ay, ayan.
Very relevant. Very relevant talaga ngayon.
I love CRS goals.
At relevant din kasi nga, kagabi, di ba, last night ng pre-enlistment at nung last 10 minutes ay nagkaroon ng glitch ang CRS.
Totoo ba?
Nagkaroon siya ng glitch. So, oh madami ang nagpanic, madami ang na-trouble. So, I love CRS talaga.
Uh-oh. So, I love CRS. Hello. Kala may nakakarinig. Pero ayan nga. Ano pa mga hashtag goals mo, classmate?
Hashtag goals ko, syempre mga vacation goals, no?
Mm-hmm.
Christmas
yan,
goals,
no?
Christmas present mm-hmm. goals. Hello po, Ninong and Nina.
Ay, meron pa akong hashtag goal.
Ano yan?
Hashtag graduation goals.
Ayan. Okay. Bye-bye. Totoo yan. Talaga, masama naman o mabuti pa ang paghahangad ng mga bagay-bagay. Kung madalas sabihin ng iba, makontento ka na sa anong ibinibigay sa'yo ng Diyos. Parang may mga ganong uso yan. Eh, hindi naman sa uso, pero parang parte na ng kultura natin, di ba? Bilang collectivistic society at talaga Christian
and
na society.
Mag-work mm-hmm. naman siya sa ibang bagay, pero hindi,
oo,
sa,
hindi
lahat.
Sa lahat.
Kuwari, hindi ka naman pwedeng makontento lang na student ka lang. Siyempre, kailangan or kung gusto mo mag-masters, pwede mm-hmm. ka mag-masters.
Di, oh, at kunwari, pwede natin i-relate sa mga nagaganap ngayon. Mm. Hindi naman pwedeng makontento ka na porket komportable ka ay hindi ka na kikilos para sa ikabubuti ng iba, di ba? Hindi pwede na porket nandiyan ka na sa pwesto na yan, komportable ka na. Yung mga ibang hindi komportable, yung mga kabayan natin, ay hahayaan na natin sa kung nasan sila. Mm-hmm.
Pero dahil na pag-usapan din mm-hmm. naman natin ng mga gusto natin sa buhay, yung mga gusto, meron din naman siguro tayong gustong palitan. So, for fun lang, na question, mm-hmm. kayo ba mga classmate Trace and classmate Aileen, if you could change anything sa physical characteristic
ay,
mo, what would it be and why?
Ay, talaga?
So, ako muna.
talaga, ano, sige, classmate.
Gusto kong baguhin yung color ng eyes ko.
Ay, bakit?
Kasi, ayoko na ng black. Mm-hmm. Yung kasi yung dad ko, yung lola ko, lahat, pareho sila brown.
Mm-hmm.
So, brown talaga. Tapos, parang ako, bakit ako black? Tapos walang na
pasahan sa akin. Ah, so gusto mo lang mabilong?
Hindi naman. Gusto ko lang ng ibang color.
Ah, gusto talaga ng
ikaw
iba.
Ikaw ba? Classmate Tracy.
Siguro gusto ko ng hair.
Hair?
Ay,
ano
arte,
gusto
mo
baguhin sa hair mo?
Siguro gusto kong gawing kulot. Like Beth. Hashtag goals kay hair.
Hello, classmate Bettina.
Hello, classmate
ating
Bettina.
Technical director.
Uh-huh. Mm-hmm. Ayun. Pero kung, ayun, yun lang naman.
Ikaw ba,
ikaw
classmate
Aileen?
Ako? Gusto kong tabasan yung legs ko.
Legs? Mm-hmm. Putulin?
Hindi.
Bawasan.
Ah, bawasan. Oo.
Ayun, pero hindi naman ibig sabihin na gusto natin palitan. Ay, hindi tayo masaya. Masaya yes. naman din tayo.
Ginastify. Ginastify. At ayan na nga, nagsisimula nang mag-init ang usapan nating mga classmate. Alam naman natin, excited na tayong pag-usapan kung ano yung papel ng grupo nila, classmate Aileen. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin yan sa ating pagbabalik. Kaya naman mga classmates, kung kayo ay may mga likha o mga papel ng katulad ng kay classmate Aileen, ipadala o mga invention o thesis na gusto nyo ibahagi, maaari nyo itong padala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Ayan, at ang oras natin ngayon ay 10:15 ng umaga. Kayo ay nakikinig sa
Ikaw Naman!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
We are the UP Junior Finance Association, and we're here to wish DZUP a happy 58th anniversary. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala? At hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
Ikaw naman!
Ito pa rin si Classmate Tracy.
Si Classmate Lily at
Hello, ako pa rin si Aileen.
Ayan, kasama pa rin natin si Classmate Aileen. Kanina nga ay nakilala natin si Classmate Aileen. Ulit-ulit. At nakilala din natin ang kanilang paper about envy in the context of social media. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung paano nga ba nila ito ginawa at kung ano yung mga proseso na kinaharap nila.
So yan, nais lang namin sabihin na kami ni Classmate Tracy na napaka-interesting ng paper niya kasi napapanahon talaga ito katulad nga ng sabi natin kanina.
Relevant, diba?
Yes, dahil nga social media. Mm-hmm. Tapos napakalawak din ng influential nito sa atin kung saan, di ba napakataas ng rate ng internet users sa Philippines na umabot na din tayo ng 44 million users.
Saan to? Sa Pilipinas lang?
Sa Philippines lang.
Grabe, napakarami pala. Talagang nakakagulat, no? Kaya naman makikita natin na napaka-involved nga talaga ng mga kababayan natin sa social media. Pero bago natin pag-usapan ng mas malalim yung laman ng paper ni classmate Aileen, ano nga ba yung unang pumapasok sa isip nyo kapag naririnig nyo yung salitang envy? Since ito yung topic natin for today.
Ikaw ba, Classmate Aileen?
Ako, naisip ko, pag envy, first thing in mind when it comes, when you say envy, syempre parang gusto ko kung ano meron ka. Uh-oh. Meron din ako, parang pati ikaw lang, ako din.
Mm-hmm. Totoo yun din na merong talagang outside person na parang basis nung envy na hindi lang ikaw na gusto ko to kasi gusto ko to. Meron talaga siyang basis. Uh-oh. At may pinagmumulan.
Actually, katulad nung kay Classmate Aileen, parang may standard ka no, na gusto mong ma-meet. Kaya may envy. And yun nga, nangyayari minsan, yung nagiging standard na yun ay yung ibang tao or yung mga ibang bagay. Ayan.
At lalo na yung mga nasa social media, nagiging standard yun. Na hindi naman lahat ng nasa social media, di ba, ay totoo.
Totoo. Hindi naman lahat ng nasa social media ay dapat maging standard ng buhay ng kada isa, di ba?
Ayan nga, dahil napag-usapan natin ng envy. Mm-hmm. Ang Classmate Aileen, how did you come up with this idea para sa topic ng paper nyo?
Mm-hmm. Okay, so this was for our experimental psych, psych 115. At first, marami kaming topics na nakahanda. Mm-mm. Like, hindi naman ito yung first thing na pumasok sa isip namin. But then, bigla naming naisip, among the list, na parang, uy, very relevant, social media, it's everywhere. Envy, uy, hell week natin, marami tayong kinainggitan, so let's go. So, ayun, so, kaya yun napili namin.
Oo.
Ayan. So, ayan nga, dahil nalaman na natin ang yung background ng, diba? Ng topic. Yan. Mm-hmm. Dumako na tayo sa methodology o yung proseso na umaakipat sa study nila, Classmate Aileen.
Classmate Aileen, sino-sino yung mga respondents niyo dito?
Ang respondents namin is mga yung mga estudyante ng Psych 101. So random naman, I mean, iba't-ibang courses sila nang galing, iba't-ibang gender. And so, randomly select.
So paano nyo sila nakuha, like lumapit lang kayo sa prof or sa kanila mismo?
Nag-post kami ng sign up sheet and then when you take Psych 101 class,
required, yung rin ba yung required na mag participate ka sa mga experiments
for the experiments. But then hindi lang naman siya ano, parang requirement lang kasi nagkakaroon naman ng fun yung mga I assume na natutuwa naman sila sa mga pinagagawa nila sa amin. Yeah.
Ayan. So classmate Aileen, nabasa namin sa paper na meron kayong pinamigay na vignette. Maari niyo ba itong i-explain ng mas maigi lalo na sa, lalo na dun sa mga classmate natin nakikinig na hindi
katulad
pa familiar
kami, hindi
dito.
Kami familiar
katulad
dito.
Okay, so vignette, kumbaga, ito yung, yeah. Kumbaga, ito yung situation na ibibigay mo or like a scenario na ipapabasa mo sa kanila para bago ka magpa-take ng measure. So, yun yung kailangan nilang basahin.
Okay. So, meron din kayong mga pinamigay na questionnaire. So, pwede mo ba, like, mag-cite ka lang nung ano yung mga ilang questions na meron ito?
Okay, so, binase kasi namin yun sa envy scale. And then, kasama sa mga tanong is, for example, I feel, and irrate nila yun. It's not really questions.
Okay.
So, may scale, and then yung mga items doon are, like, I feel envious because of this photo, and then it is so frustrating to see some people post this photo so easily. So, i-rate nila yon from 1 to 7. 1 yung strongly disagree and 7 yung strongly agree. So, from there, ibe-base namin kung gano'n sila naiingit.
So, like classmate Aileen, may mga pictures o mga photos silang tinitingnan dito?
Yes, meron. So, ang ginamit naming material din is mga iPad. Diba? Social.
So, they had fun.
Yes, they had fun. Well, buti na lang din nila tinakbo. Ayun, so, mga iPad. And then, sinet up namin yun to an Instagram type. So, kumbaga, gumawa kami ng sarili naming profile na kinabibilangan din nun is yung parang username nung isa dun sa tinitest namin. Kasi tatlo yung isa pang independent variable. Meron kami yung sa relationship. Yung kung ano yung relationship ng participant dun sa nag-post. And then, kung anong klase yung post. And then, kung anong situation meron sila. So, yung situation, yung makikita sa vignette katulad nung nabanggit kanina.
So, yung mga nabanggit mo na factors, ito ba yung pumapaloob sa tinatawag na photo stimulus?
Yes. Tama naman. Kasi yung lahat yun, nakikita yun dun sa pinakita naming iPad bago sila sumagot ng questionnaire.
Ah, okay. So, paano nga ba ito nag-function? O di kaya, ano nga ba yung kahalagahan nito sa inyong paper?
So, bakit kailangan photos?
Oo, ba't kailangan photos?
Kasi, una, naisip kasi namin talaga na namili pa kami Facebook ba, Twitter ba, Instagram ba. And then, naisip namin is maganda sa Instagram kasi para hindi masyadong varied na kasi magpipili ka pa ng status kapag words, di ba? So, sa picture, sabi nga nila, di ba, a picture is worth of 1,000 words. Basta ba yun? Ayun. So, basta yun. So, napili naming photos. And then, Instagram na rin yung platform kasi napakadaling mag-search sa Instagram, no? Kahit wala kang, kahit wala kang user name. Diba?
Pwede kahit
walang
ma-access.
Mag-hashtag ka lang dyan. Diba? Mas madaling magkaroon ng public.
Tsaka talagang yun yung avenue na may mga pictures.
Yes.
Diba?
Lalo pat yun din yung mga may filter-filter.
Oo,
diba?
Yun.
Tsaka diba yung sa Instagram yung merong feed goals. Yung parang kailangan yung feed mo may sarili siyang theme. Ganyan.
Ay, actually.
Yung
puro
travel lang. Ganyan.
Or puro food.
Puro food. Ganyan. Puro mga opa. Ganyan. Senpai. Ganon.
May mga bagay pa ba kayong ginagamit sa experiment process niyo aside dito sa mga photos?
Maliban pa doon, yeah, then the items or the scale nga. And then, gumamit rin kami agad na, the speakers to make it consistent para hindi pa iba-iba yung tone of voice namin. Kapag nagbibigay ng instruction or debriefing or consent sa mga participants, speakers na lang. Para hindi na rin kami napapagod, na paulit-ulit.
Diba? To that turn, no?
Constant. Para hindi
Ma-alter yung results.
Ayan, dahil nga napakaganda ng paper niyo, Crescent Aileen. Tapos ang balita nga naman ay ipapresent niyo to sa Asia Pacific Conference on Education, Society and Psychology sa Seoul.
Yes. Uh-oh. So, umasa siya doon.
So, paano kayo nakapasok doon? Ano yung process?
Okay. So, for us psychology students, mm-hmm. This is a good opportunity. So, mm-hmm. naghahanap talaga kami ng mga sites conferences online or may mga orgs naman din or actually the psychedelics din. Nag-post sila kung saan pwede kaming yung mga links kung saan pwede kami magsabi ng paper.
So parang talagang it's made accessible yung mga ganitong
So parang medyo parang expected na mag-enter kayo somehow.
Not really. Sige. Let's say it's expected kasi mm-hmm. diba, it's a really a great opportunity, no? Mm-hmm. Kasi syempre, you make a paper, hindi lang naman para sa inyong psychologist lang. Kasi mm-hmm. diba nga, yun din yung parang sinasabi ng academicians, syempre, kailangan sa mga matatalino lang din yun. Diba? So, you also, although mga professionals, may mga umaten din kasing outsiders sa mga conferences. So, might as well, share mo na rin sa iba, di ba? Para di lang kayo nakakaalam ng results.
Actually, kasi ang importante naman, di ba, kaya gumagawa nga tayo ng mga ganitong studies, ay para ma-apply dun sa larger society, di ba?
Yes, sobrang amazing na din, no, Classmate Reese, na yung mga fellow students natin, katulad nga nila Classmate Aileen, mm-hmm. ay nakakapunta sila sa ibang bansa para mag-present ng works nila.
Talagang nasa-share nila sa mas malawak pa na scope yung mga results nila.
So, hindi na lang siya UP, it's the world.
Mm-hmm. Ayan.
And so, nabanggit na nga natin yung process nung pag-enter nyo sa conference.
Ano yung mga ginawa.
Pero before that, ano yung iba pang naging challenges nyo in making the paper?
Okay. So, in making the paper, syempre, hindi naman ganun kadaling mag-analyze. Mm. No? So, syempre, number one kalaban ng mga nagpe-paper, RRL, mga related lit na yan. So, totoo talagang hindi mo makakram yung related lit in one night. Well, sa mga taong nakagawa nun, congrats! How to be you po. Mm-hmm. So, there are else. And then, syempre, maraming consultation din na napagdaanan. Hi, Ma'am Summer!
Ayan.
So, yan, si Ma'am Summer Parkon. Marami ring inayos sa mga data kasi syempre, mm-hmm. may mga participants din namang hindi masyadong nakapagsagot ng maayos.
Mm-hmm.
So, may mga tinanggal din kami.
Factors talaga. Yeah, mm-hmm.
So, may mga tinanggal din kami data pero sinabi namin yun sa paper namin na may mga tinanggal nga kami due to some complications, something like that.
Ayan.
And lastly, pag-integrate ng everything.
Uh-oh.
So,
well, it's always a challenge. Meron ka na ngang data, pero paano mo siya magiging cohesive?
It's so hard to be relevant.
Oh, may mga hugot si Classmate Aileen.
Ayan, so napag-usapan na nga natin yung methodology proseso ng paper nila, Classmate Aileen. At mamaya, malalaman na rin natin yung results ng paper nila.
Ayan, yung pinaka-importante talaga dito sa papel, sa material na ito. Kaya naman mamaya, wag kayo nga alis dahil mamaya ay babalikan natin ang papel ni Classmate Aileen at mapag-uusapan pa lang mas in-depth yung kanyang papel. Ang oras ay 10:28 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at InsightGov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
Ikaw naman!
Kasama niyo pa rin si Classmate Tracy,
si Classmate Lily,
at syempre
Aileen.
Ayan, si Classmate Aileen. Kaya kung kanina nga ay pinag-usapan natin ang methodology at research process ng papel nila Classmate Aileen. Oo nga pala mga classmates, grupo to nila Classmate Aileen, di ba? Sino-sino ba makasama mo dito, Classmate?
Kasama ko si Nadina Blanca Flor, mm-hmm, si Mia Esguerra, at si Pia Lucinto. So, ayan, apat kami sa grupo.
Hi, Classmate.
Hi, Classmates.
Hello.
Ayan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa, syempre, pinaka-inaabang bahagi ng isang thesis, yung mga resultang nalikom.
True.
Ayan. So, Classmate Aileen, ayun, parang defense lang. Tugma ba yung mga lumabas na resulta sa inaasahan nyo? Yung mga objectives nyo, nagtugma ba?
Well, yes.
Mm-hmm.
Yes, pero of course, merong ibang parts din na hindi.
Okay, so uh-oh, ano nga ba yung mga, yun nga, dumako na tayo sa results. Ano yung mga naging resulta ng paper nyo?
Okay, so balikan natin, no? Meron tayong tatlong independent variables. Mm-hmm. Kung ano yung type of post, mm-hmm, kung sino yung nag-post, I mean, kung ano yung relevant niya sa, relevance niya sa'yo. Mm-hmm. And then, yung isa is kung anong situation meron ka.
Uh-oh.
So, for the factors under type of post, yung klase ng post are yung food, mm-hmm, food, vacation photo, mm-hmm, and social activity.
Mm-hmm.
And then, for the situation, hell week versus normal week.
Mm-hmm. Uh-huh. Normal very different week talaga.
Yes. And, what's the other one? Your relationship to the one who posted, mm-hmm, friend, kung stranger ba siya or kung celebrity siya. So, and then dependent variable is again the envy scale, no? So, mm-hmm, tinignan natin kung saan ba sila mas naiinggit. So, sa results namin, significant yung sa may type of post kung saan mas naiinggit, mm-hmm, yung mas naiinggit yung mga tao sa mga post ng vacation photo.
Mm.
So, sa vacation photo, yung pinost pala namin is a beach.
Mm-hmm.
Beach. Beach. Are you triggered? Beach. Ayan. So,
beach na may buhangin po, classmates.
Apo, ayan. So, beach. And then, followed by the food. And then, mm-hmm, least envied yung social activity.
Okay.
And then, significant din kung anong situation meron ka. Siyempre, obviously, di ba, mas maingit ka kapag hell week. Ayan. Diba, very relevant kesa sa normal week. And also, significant din kapag pinag-interact mo yung dalawa kung anong situation meron ka,
mm-hmm,
at kung ano yung post na nakita mo. So, for example, not for example, the result, mas naingit ka, siyempre, kapag nag-post ng vacation photo, mm-hmm, and then, nasa hell week ka.
Uh-huh. At so, hindi ka naka-vacation.
Yes, that's true. So, there. So, yun pa lang yung results.
Uh-huh.
Although, when it comes to the relationship, mas mataas yung means na nabigay. I mean, mas naingit. Although, not significant this, mm-hmm, part, ha. Mas naingit ka sa mga strangers. And then, kesa sa friends mo.
Okay.
And then,
ooh,
sa mga, last na yung sa celebrity. So, explain ko na, no?
Yung
mga results. So, for the type of photo, syempre, for the vacation, mm-hmm, photo, beach yung ginamit. Ang explanation namin dito is because it's very accessible. I mean, tropical country tayo, mm-hmm, marami tayong islands. So, parang accessible siya and mura siya compared siguro sa social activity, ganyan.
Mm-hmm.
So, next is yung food. Next siyang, syempre, lahat naman tayo mahilig kumain, oh, di ba? So, kahit ano na lang, kahit anong pagka-i-post mo dyan, kahit halo-halo lang sa kanto, baka naman, wow, ang sarap. Pero, siguro, naging second lang siya because ang ginamit naming photo is hamburger.
Okay.
So, baka ang explanation namin dun is, hindi siguro fan ng hindi siguro mahilig sa hamburger yung participants, actually, ganyan. Oh. Malay mo, nagda-diet sila. Ayaw pala nila ng beef, something like
or
that.
Or parang, kasi opinion ko lang, na baka yung hamburger kasi is an everyday thing na for them. Mm. For UP students, dahil mura lang din naman yung hamburgers. Merong hindi, pero relatively mura. So parang, hindi na sila masyadong may inggit or wala na yung envy na factor. Kasi nga, yun nga, normal food na siya for them.
Yes, that's also probable.
Or baka naman may iba ring pagkain na mas kinainggitan.
Baka nga dapat pala mas mahal, no? Diba? Uh-oh. Ayan. Tapos, syempre, last yung social activity kasi very personal yung preference mo when it comes to social activity. And ang ginamit pala namin is a concert photo. So, para hindi masyadong bias, medyo blurred kung sino yung banda. And then more like, sa tao naka-focus.
Sa mga nagka-concert.
Yung fans.
Yeah. Mga ganun. And then,
gumiling-giling po sa classmate.
Yes, yes, I'm very enthusiastic today. Okay, so, next is, syempre, sa situation, kung mas nainggit ka pag Hell Week, diba? So, syempre, maraming restrictions sa'yo pag Hell Week ka, diba? Kahit marami kang gustong gawin, kailangan mo, akads is life, my friends. So, diba? Kahit anong gusto mong magpahinga, kahit gusto mong lumabas para kumain sa mamahaling kainan sa Tagaytay, o, diba? Mga ganun. Kahit gusto mo magburaka, you cannot because you kasi need to attend to your akads. And then, of course, compared to normal week. And, explain na rin natin no, yung sa pagdating sa relationship, although hindi sila significant, mas naingit ka sa stranger kasi mas madali kang magbigay ng negative emotions sa kanila since hindi ka naman attached sa kanila. Diba? Parang,
makes sense.
Diba? And then, compared sa friends mo, mixed feelings. Na syempre, buti pa yung friend ko, nangit ka. Pero you're happy for them. Kasi friends mo.
Guilty naman na magkaroon ng negative feelings over your friends.
Ganun talaga. Friend, Hell Week ka eh.
Sanggapin mo.
And then, so, last sa celebrities, kasi parang tanggap na natin na it's part of their life to have the luxury.
And lalo na if you're a fan of that particular celebrity, mas magiging happy ka para sa kanya. Hindi ka maiingit
eh. That's true, diba?
Tsaka alam mo hindi ma-reach.
Ganun talaga.
Yun, yung hindi mo ma-reach. Kasi parang feeling mo, bakit mo i-try na i-achieve yung mga ginagawa na ngayon. Parang mga ganun.
Hindi ka told yung meron yung stranger or yung friend mo na, dahil friend mo yun, feeling mo, pwede mo din siyang ma-achieve in the future. Pero kung celebrity, medyo malayo talaga yung difference.
Mm-hmm. Unless kung may pangarap kang mag-artist, pwede rin naman.
Pwede rin naman. So, curious lang ako, classmate Aileen. Ilan nga ba yung respondents na... like estimate lang?
Around 100 plus. 100, I think, 140 something.
So, madami-dami din talaga.
Yeah.
Meron pa bang ibang panlabas na factors na kasama dun sa mga data nyo na hindi nasakop dun sa buong conclusion?
We tried as much as possible na to really narrow it down sa kung ano lang yung research goal namin. So, from there, siguro ang masasabi ko na lang is yung kung paano kami nag-infer ng significance. So, from there, okay. So, di ba nga, ngayon kasi parang napapanahon talaga yung social media, no? Especially for political discourses.
Yan, very relevant ngayon, mga classmates.
Pero before you go to the political discourse, ang social media, platform siya to present yourself. So, yun nga, so nagsisimula talaga sa self yun. And then, kumbaga, itong paper namin is more on to tell everyone how to be responsible consumers of the social media na huwag ka magpapakain sa inggit. Kasi, you know, it's a reminder na sa social media, you can filter what you post, right? You can choose how you will present yourself, di ba? What if, kunyari, yung nag-post, Hell Week rin pala siya, pero throwback pala yung burake niya, na inggit-inggit kayo, pares pala kayong na-stress, di ba? So,
goal, no?
So, this paper, kailangan mo lang talaga maging aware na parang, okay, so, try to control yourself, regulate your social media use, and kailangan mo alamin kung paano ka nga ba magbe-benefit sa platform na ito. Kasi, di ba, aside from knowing about your friends, connecting to your old friends, perhaps, and of course, with the very recent political discourses, ganyan, kailangan mo ring alamin kung ano ba yung mga possible na maging negative factors para hindi mo na sila masama sa pag-consume mo ng social media. Kasi ikaw lang, in the end, di ba? Pag nagpakain ka sa inggit, ikaw lang talo.
Oo, oh, ikaw lang din malulungkot.
Hindi naman maapektuhan yung tao na kiniinggitan mo. Yung, ayun nga, dahil nabanggit natin yung, yun nga, yung inggit. So, yung keeping up with the Joneses, yung concept na to, it's been part of our society for some time now. So, yung, for everyone's information, yung keeping up with the Joneses, it's an idiom na it nagre-refer sa comparison to one's neighbor as a benchmark for social class or accumulation of goods as compared sa sarili mo. So
parang ginagawa ng standard yung
So we can say na yung Joneses, sila yung people na we often compare ourselves to. Tapos ini-increase nila every day yung with the rest of social networking sites katulad ng Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat na hindi, it's true na whenever we try na mag-log in sa accounts natin, pinapalabas natin, di ba, kung ano yung sa tingin natin best version ng sarili natin. So, makikita natin sa mga pictures na pinopost, yung maganda yung angle, tapos
maganda yung filter.
Kaya Instagram.
Talagang yung best aspects ng sarili mo, di ba?
So, parang, so, sa tingin mo, classmate Aileen, or, and classmate Tracy na din, bakit humantong kaya sa lahat yung sa puntong ito yung pagpe-present natin ng sarili sa social media? Kasi ano nga ba yung fine line yung between sa pagiging enthusiastic mo sa internet and yung pag gusto mo na maabot yung mga kiniinggitan mo at kainggitan ka din ng mga tao? So, sa tingin nyo, paano siya umabot sa ganito?
Siguro, ako muna, class.
Sige, classmate Tracy.
So, I think classmate Lily, feeling ko hindi ka naman minsan conscious dyan. Siguro katulad niya nung sinabi ni classmate Aileen kanina, may mga nakikita tayo parang in a way na ina-idolize na rin natin, di ba? So, parang di naman tayo conscious na naingit ako ganyan. So, kapag nag-post tayo ng mga pictures ng pagkain natin or ng kung saan man tayo nagbakasyon, hindi naman, siguro feeling ko hindi naman dahil sa goal natin na mang-ingit or baka parang naapektuhan na rin tayo ng mga nakikita nga natin na hindi rin natin alam, parang kinaingitan na rin pala natin. Hindi ba? Yan. Ikaw naman, classmate Aileen.
Okay. So, part kasi, isa sa mga point of discussions na pinunta na, I mean, sinulat namin, is about sa fight or flight. No?
Okay.
Kapag nasa sitwasyon ka kung ikaw ba'y fight or flight. Kung ikaw ba'y lalaban or kung anek, wag na siya.
Dito na lang muna ako.
Okay, ganyan. So, kumbaga, through social media, no, nagkakaroon ka ng perhaps flight response. Kasi parang ano ba yan? Puro na lang ako akads. Okay, social media break. Okay, magpasaya naman tayo. Throwback, beach photo, ganyan. Kaya, uy, like ko yung picture ni crush. Ang gapo-gapo ba?
Parang escapism.
Something like that. And then, I think, yun na rin nga. Aside from the flight response, since napakadali talagang ibahin yung, or i-alter yung mga pinopost mo, it could also be for your self-esteem, di ba? Although, I think there are other studies about that. Na kung, syempre, kapag nagkakaroon ka ng responses or
likes,
follows, pusuan mo mga.
Pag, heart reactions.
Na kapag lagi nila like ng crush mo, di ba?
Mag-post pa ako.
Yun, na-reinforce ka. Yan, that's the term. So, na-reinforce ka. At the same time, it could possibly feed your self-esteem, di ba? Parang, okay, I'm being loved. Oh my God. Ganun. So, there.
Ang interesting din kasi na sinusuri nyo at sinusuri natin itong social media na tayo mismo ang gumagamit. So, parang in a way, we're studying ourselves as millennials.
Classmate Lily, parang ang hirap din magpaka objective, di ba? Kasi nga, parte ka nung pinag-aaralan mo.
So, classmate Aileen, paano nyo parang dinetouch yung sarili nyo from your study? Kasi parang kung isipin ko, kung ako medyo mahihirapan ako dun eh.
Parang may bias, parang ganun. Pero nga, paano nyo dinetouch?
Siguro, well, since this is a quantitative study, medyo hindi naman ganun kadaling mag-detach. Well, sa study, hindi ko alam sa relationship kung madaling mag-detach. Pero it's a quantitative studies and with the help of our advisor, with the help of our professor for that class. I think naman na wala naman yung bias.
Uh-oh.
And then, of course, just like every logical argument,
Okay.
May dalawang points rin naman kaming pinakita dun sa may related lit and as well as sa discussion namin from the results. Kasi may ilang parts dun na, for example, yung katulad nga sa isang literature na sinabi na mas kinainggitan talaga yung mga celebrities kasi that's what you aspire. Parang, kumbaga sila iniidolo mo, ina-aspire mo talaga sila. But then again, sa result namin, di ba? Parang this siya kasi, tinatanggap mo naman na ganun. So, you show them the both side of the coin para hindi ka maging bias kung ano yung gusto mo talagang ma-reach dun sa hypothesis mo.
Ang gusto lang itanong, Classmate Aileen, yung literature na yun na sinasabi na yung celebrities yung pinaka ini-envy ng mga tao. Is it a foreign study or?
Oh yes, it's a foreign study. So halos lahat actually nung source namin for the literature foreign studies.
Siguro kaya siguro factor na rin yun, no? Kasi syempre dito sa country natin, society natin, yun nga yung katulad ng sinabi natin kanina na collectivistic. So yun nga parang hindi tayo naiinggit. Ay, hindi talaga tayo mas naiinggit dun sa mga celebrities.
Feeling ko baka iba nga yung pakikituring natin sa celebrities natin as compared to them. So, Classmate Aileen, ayan, malapit na tayo matapos at malapit na natin sagutan ang ating In the Spotlight. So, ano yung pinakamahalagang bagay na natutunan nyo mula sa research nyo at sa pagsulat nito? Kayo as students.
Okay. So, kami as a student, kailangan, of course, number one, time management.
Okay.
So, syempre, may kanya-kanya kaming work ethics, no? Meron sa aming, hindi talaga nagka-cram.
Okay.
Merong tulad ko na may times na nagka-cram.
Selective.
Pero yun, so, since this is a group paper, napakahalaga na mag-usap-usap talaga kayo as a group, no? Kung if you have problems, you talk about it. You don't like toxic people in a group, di ba? So, well, we're all friends. Hi, friends. Hi, groupmates.
Especially dahil apat lang kayo.
Yes. So, we learned na parang, okay, we need to compromise kung merong mang conflict, ganyan. And we need to talk about everything that we want to discuss regarding the paper. So, there, cooperation, teamwork, kung kailan.
Cooperation.
And then, when it comes to writing the paper naman, is kailangan meron kang not necessarily mataas kung hindi ka talaga mataas sa conscientiousness, pero at least know to yourself to have a good facing, perhaps. And then, syempre, from the study, no, again, to give emphasis ulit, social media usage, no, to regulate your social media. From our own study, natuto din kami na parang, syempre, hindi mo, syempre, hypothesis lang
yung iba. Talaga yung mga ginagawa ninyo.
Oo. So, parang kami, okay, I hope, ganun yung naging responsible.
So, it's good kasi, well, nung una, na-detach yung nga yung sarili nyo, but at the same time, you learn something about yourself.
Yes, that's true.
So, Classmate Aileen, di ba i-represent nyo itong paper na to sa LaSalle, Stanford?
Na-present na sa LaSalle.
Pero, ipresent pala sa Korea.
Yeah, sa Seoul. Well, hopefully, but, we're still thinking about it.
Okay.
So, you know, it's kind of pricey.
Pero yung kamusta naman yung experience nyo ng pagpapresent nito sa LaSalle and sa ibang countries?
Ang unang presentation namin, well, outside from our class, syempre, is yung sa LaSalle, sa Synergy. So, very overwhelming na parang, uy, yes, pinapresent natin ito sa kapwa natin, estudyante outside school, ganyan.
Tapos yung sinishare nyo yung pinaghirapan na, di ba?
That's true. And then, at the same time, nung pumunta kami sa Stanford, na kapwa namin undergraduate in psych din, napakaganda kasi may mga nagtatanong din, ganyan.
Talagang maraming interested.
And then, same din sa, when we presented sa Yokohama. Tapos, ang kasama pa namin sa Japan nun are mga professionals din. So, halo-halo na doon. So, parang kami, okay. So, this is very relevant pala talaga. No? Na parang may mga professors din dun sa Japan. Foreign professors na nagsabi, your studies interesting. Ganyan-ganyan.
Nice.
My God, dinugo kami doon. So, there. Napaka-fulfilling din kasi syempre, pinaghirapan mo ng one sem. Iniyakan mo ng one sem. Diba? So, napaka-sarap ng feeling na may mga taong willing makinig for that and then may nagpe-praise sa gawa mo. Syempre, hindi mo rin, yung mga nag-question din naman and then parang we welcome them, of course, kasi since undergraduate lang din naman kami and one sem lang ginawa yung study, kumbaga, tinuturing naming criticism, constructive criticism.
Parang sa growth din, di ba?
Yes, that's true. Malay mo si Pagin kami, ibahin ulit yung...
Eh, so yung sa mga comments or criticism na nakuha nyo, ano yung mga masasabi mong recommendation or suggestion para sa...
Masusunod na research.
Sa masusunod na research or kung gusto nyo pa itong ituloy at palawakin.
I think, mayroon kasing, ang naalala ko, sorry, medyo may problema sa memory. Pero ang naalala ko talaga, dun sa, may isang nagsabing ate girl sa conference sa Japan, na parang, maybe if you use other photos, baka, mas and wider, I mean, larger scale of participants, baka mas maganda pa or mas richer yung richer yung magiging discussion.
Ah, so parang kunwari kung yung katulad kayo na sa food, hindi yung hamburger.
Yeah, kung hindi hamburger, ganyan. A social activity, dapat mas social pa na parang siguro campfire, ganun. Kasi nga, di ba, social activity.
Actually.
Kasi daw kapag sa concert, medyo hiwalay pa rin yung artista sa fans. At kumbaga, fans lang din nakikipag-social activity, ganyan-ganyan.
Actually, good point din.
Yeah. So, parang kami, nga. Why not? O, di ba? Pag sinipag kaming lahat, wala kaming magawa.
Wala magawa ng thesis.
Wala mag-thesis tayo kahit graduate na. Ganyan.
Goals.
Yan ang hashtag goals.
So, there.
Yun. And so, ang ganda ta kasi, well, it's a new study and madami pang pwedeng i-explore tungkol sa kanya.
At isa pa dyan, talagang maraming nakaka-relate, di ba? Kaya siya mas naging interesting na i-explore kasi maraming ang nakaka-relate dahil nga, katulad na banggit natin kanina, napakaraming users dito sa internet users dito sa bansa natin. Sa bansa pa lang natin, di ba?
Oo, sa bansa pa lang natin. And who knows na ano after 20 years, 10 years, baka iba na, baka completely nag-change na yung social media platforms,
yung
habits ng mga millennials. And at least, makikita nila kung ano ba yung nangyari.
Ingito ng millennials ng panahon na to, di ba? Yes, ganda, napakaganda. At syempre, yun nga, katulad na sinabi ni classmate Aileen kanina, parang check na rin ang mga sarili natin kung gano'n tayo nagpo-post, gano'n nga ba natin ginagamit yung
kasi
social media
wala
accounts
natin. Wala namang mag-regulate sa using habits mo, kundi ikaw lang sa sarili.
Yeah, that's true.
Ayan. So, mga classmates, meron pa tayong ilang minuto para sagutan ng ating In the Spotlight question of the week na.
Sa anong paraan nakatutulong ang social media sa iyo? Ayan. Mga classmates, sagutin natin yan bago tayo mag-In the Spotlight. Dahil sa ating pagbabalik, mapapakinggan na natin ang mga sagot ninyo sa In the Spotlight.
Ang oras natin ay 10:52 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Pa-DZUP ka naman!
Magandang araw, kami nga po pala ang
The UP Repertory Company
na nais bumati ng Happy Birthday sa Radyo
Palaban,
Bakabayan,
at Mapagpalaya.
Ang DZUP 1602
sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else?
see the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Welcome back mga classmates! Kayo pa rin na nakikinig sa Ikaw Naman kung saan kayo ang bibida at pakikinggan. Ayan naman, ito na ang ating
In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ang ating In the Spotlight question of the week ay,
sa anong paraan nakatutulong ang social media sa iyo?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Lainey Bernardino, if used properly, social media is a great source of information. Just make sure that your sources are credible and always check multiple sources. Hindi yun naniniwala agad-agad.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Ellis Espiridion, it's the most revolutionary way of communicating with others. It allows a more convenient way with keeping in touch with friends, family, and not so helpful groupmates.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Dave Gino, ACADS, orgs, friends.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Angel Uy, easier communication with relatives and friends abroad, social awareness, and ACADS, updates through relevant and credible sources, it's an avenue for practicing responsible freedom of speech.
In the Spotlight.
At yan na nga ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayan, mga classmates, narinig na natin ang inyong mga sagot. At ngayon, tayo naman na nandito sa booth ay sasagot na tayo sa ating In the Spotlight.
Oo. So, classmate Lily, sa anong paraan nga ba nakatutulong ang social media sa'yo?
Well, personally, ngayon, mas masama yung dulot niya sa akin.
Totoo, naging toxic na ba?
Oo, naging toxic na kasi aside from yung mga comment ng comment, na ayaw mo na basahin yung comment section ng mga posts, ng relevant news. Tapos, dumagdag pa dyan na ngayon kasi, for example, sa Facebook, nandun na yung ACADS mo.
Uh-oh.
Katulad ng mga sagot ng mga classmates natin kanina. Nandun na yung ACADS mo. So, dati, kung you go online para to chill, para tignan yung mga posts ng friends mo ngayon, you go online para gumawa ng schoolwork na for me, ayoko na talaga. Ikaw ba, classmate Tracy?
Ako naman, talagang malaking tulong ng social media, di ba? Kasi kung dati, kung yung social media kasi dito makakonnect ka talaga sa lahat ng friends mo. Minsan kahit wala kang load, pwede kang mag-go online sa Messenger, ganyan. Wow, walang load pa may mobile data. Ayun, pero yun nga, ang laki ng tulong ng social media dahil makakonnect ka sa friends mo, sa families mo na nasa probinsya, di ba, ganyan. Pero yun nga, katulad ng sinabi mo, classmate Lily, talagang naging, medyo may pagka-toxic na rin ang social media dahil nga sa mga diskurso na hindi nagiging maayos ang palitan. Ikaw naman, classmate Aileen.
Tulad din ng nasabi kanina sa mga comments, it's a good platform for information. Kasi syempre sa social media, parang scroll ka lang ng scroll, lang tayo mo nang malalaman, no? Mga balita, information, comments, mga ganap in life, ganap ng crush mo, ganap ng ACADS ng school, ganyan. So, I think very convenient for information. But then again, tulad nung sinabi rin kanina, check, no?
Totoo.
So, may pros and cons talaga siya. Ayan, so maraming salamat, classmate Aileen, for guesting sa ikaw naman. And maraming salamat din sa mga classmates natin na sumagot
sa ating maraming salamat sa mga insights ninyo. Meron ka bang gustong batiin, classmate Aileen?
Gusto ko lang batiin yung psychology department if may nakikinig ma. And then my groupmates na rin. and my family. Oh
hello.
My God.
Hello po.
Hi, family, Anne. At yan, mga classmates, ang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ito ang iyong classmate na si Classmate Tracy.
Ang iyong classmate na si Classmate Lily. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw Naman!
Ito ang programang in. Ikaw Naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.